hermosa. Ay, esne bella, bai, bai, esne bella. Felixa, Felixa, etxeko Andre Felixa. Ay, jetzi bella, bai, bai, jetzi bella. Goizero, goizeko taxita, marrukat ez alaparka. Baina jesteko azkar hor dago Felixa, oietik salto baten altxata. Rosa, rosa, baserriko la rosa. Ai, esne beia, bai, bai, esne beia. Felixa, Felixa, etxeko Andre Felixa. Ai, jetzi beia, bai, bai, jetzi beia.
Artuta Felixa, ordoa zinto betea. Gotxea beria artuta Felixa, ordago bide bazterrea. Rosa, rosa, baserriko la rosa. Ai, esne bella, bai, bai, esne bella.
Felixa, Felixa, etxeko Andre Felixa. Ai, jetzi beia, bai, bai, jetzi beia.
Hementxe gaude liburutegi nagusitik ba, musika eta hitza tartekatuz, ze gustora, ze playlist polita prestatu diguna maiak.
Ba, ibertxo batzuk, beste batzuk baino hobeak dira, egia da, guk pasaizkegula gehienak, eta orduan ez dela maiaren ardura. Naiz eta hauek bere herrikoak diren esan ditez esateko, baina.
eta hori ba oso politak euskerara ekarritako kantu famatuak ezagunak edo kanpokoak ba hoiek entzuten ari gara saio osoan zehar. Eta hoiekin batera noski ba hitza protagonista eta itzulpengintza protagonista. Eta hemen gurekin begira Amaia Apalauza, itzultzailea dugu. Arratsaldeon Amaia.
Arratsaldeon.
Zemu zaude?
Ongi, ongi.
Oso ongi. Ba, hemen nolabaiteko itzulpengintzaren gorazarrea egiten ari gara gure saio honetan, aprobetxatuz gero mainguru interesgarri bat izanen dela itzulpengintza hizkuntza minoritarioetara. Edo, alako izena mandiote eta etorriko dira ba, Kataluniatik eta etorriko dira beste hainbat tokitatik. Zuk profesional bezala, konta eguzu, nola ikusten duzu, euskerara egindako itzulpengintza?
Ze goratan dagoen, esan nahi duzu?
Bai,
edo...
bai, asko egiten da, gutxi, kalitatezko lanak, lan garrantzitsuak.
Bueno, a ber, garbi dago azken urtetan asko aurreratu dugula alde guztietatik, kalitate aldetik, gero eta itzultzaile hobeak ditugu, itzulpengintzako ikasketak ere badaude gaur egun, orduan, bueno, nik nere garaian ez zegoen itzulpengintzarik, enuen itzulpengintza ikasi, baino, bueno, orain badira, ba, akademiatik ere itzulpengintzako ikasketak eginda ateratzen direnak, eta, bueno, ba, formakuntza akademiko badutenak, eta, bueno, zakit, asko itzultzen den, gutxi itzultzen den, ba, nondik begiratzen zaion, ez? Ez da, literaturari begiratzen badiozu adibidez, ba, nahi genuke askoz ere gauza gehiago itzultzea, baino, basoa erdi utxa ikusi beharrean, erdi betea ikusi nahi badugu, ba, bueno, azken urteotan, gero eta gauza gehiago, gero eta hizkuntza gehiagotatik, eta gero eta kalidade hobeagoko gauza dauzka, orduan, nik nahiago dut egia esan, bueno, ikuspuntu baikorretik ikusi, ez? Ba, begira, ze gauza politak itzultze ditugun, eta ze ongi.
Eta ze anistasuna, ez da? Mota, estilo, genero, askotako lanak ekartzen dira euskarara eta hori oso aberasgarria da, zelantzarik gabe.
Bai, hor ere, ba, nondik begiratzen zaion, ez? Hasiko bagina esate baterako generoka aztertzen, ze itzultzen den literaturan betire, ba, bueno, ikusiko dugu, eleberria dela narratiba gehien itzultzen dena nabarmen, ez? Da, poesia, antzerkia oso gutxi itzultzen da, baina, bueno, egia da, ba, Bueno, gero eta gehiago, genero guztitatik, eta hori herrialde gehiagotako idazleak, hizkuntza gehiagotatik, gero eta makume gehiago ere bai, orduan, bueno, bai, aniztasuna eta gero eta aniztasuna handiagoa esango nuke.
Bai, itzulpengintzari buruz, behin aditu nuen ideia bat oso interesgarria, nik uste du funtsezkoa dena, ez da, zertarako itzuli gauzak euskerara, ba, hain zuzen ere, euskeraz lehenago pentsatu ez diren ideia horiek, euskeraz adierazteko, ez da, harrapatu munduan barrena dauden kontzeptu ideia horiek, eta ekarri gurera, eta horretarako baliatu gure hizkuntza eta baliatu bere baliabide guztiak, ez da, mm-hmm. Zuzen ere.
Bai, ba, oso bolita,
bai.
Bituzteit, nalazan
nalazan duzun.
Bai, baina hori da nik uste gakoa, eta itzulpengintzari zentzua maten diona, ez? Azkenean hizkuntzekin egiten dugu lan, itzultzea da hizkuntza batetik beste hizkuntza batera pasatzea, testu, eduki edo dena delakoa, ez? Eta orduan ez da besterik gabe hizkuntza batean esaten dena bestean esatea. Hizkuntza baten atzean kultura oso badago, mundu ikuskera bat. Orduan beste hizkuntza batetik edozein testu ideiak hartzen den digutena, ba mundu ikuskera oso batek hartzen digute, ez? Orduan hori irutzen zait aberasgarria dela alde guztietatik.
Eta zaila izanen da zuen ofizioa, nik behintzat ikaragarri komplikatua ikusten dut. Halako
ba, neri asko zailagoa irutzen zait mikrofonari eutxi eta hemen irratian hitz egin beharra. Bueno, zaila, ba bueno, nola da, gustoko tokian aldaparik ez, ez? Ba bueno, gustora egin dezkero, niretzat zaila ez da. Niretzat da oso gustora egiten duen lan bat, bai literatura eta bai bestelako testuak, bueno, pues bakoitza daue bazka bere zitasunak eta zailtasunak ere bai, noski, baino, bueno, ez da, ez zit iruditzen lanbide bereziki zaila denik, ez dakit.
Bai, lanbidea asko aldatzen ari da, ez da, bai, gaur egun bueno, teknologia berriak eta oso lagungarriak suertatzen dira, baina lan egiteko modua ere, imaginatzen dute aldatzen joanen dela, zuke hasieran aipatu duzun bezalaxe, hemen euskeraz behintzat etzen itzulpengintza karrerarik propio etzeuen, eta ze filologiaren mundutik batez ere etorritako jendea ari bai. Zineten, ez? Bai. Itzulpenak egiten.
Bai, hori da. Ni euskal filologia ikasi nuen, eta egia san, karrera ikusi ikasi nuenean enun pentsatzen. Mundu honetan bukatuko nuenik, Baino, bai, filologia munduko jendea, eta orain ba gehiot hortzen dira itzulpengintza ikasitakoak. Eta teknologia aipatu duzula eta, ba, bai, claro, ni itzultzen hasi nitzenean, bueno, ni hasi nitzen internet ondoan nuela. Ezin dut imaginatu aurretik interneti gabe nola moldatzen ziren itzultzeko, ba paperezko hiztegiei begira eta claro, guk testu bat itzultzen duzunan, esaldi bat itzultzen duzunan, mila kontsulta inbarri izaten dituzu, hasteko ba, hiztegi batean, adibidez, hiztegi batean begiratu, hitz baten esanaia edo esapide jakin bat edo baita, ba bueno, ezakit, ba kontzeptu historiko bat agertzen baldin bada, ba, Wikipedian edo dena delako iturrian, ba, bueno, interneten oso erresa da, ez? Internetekin oso erresa da. Eta, bai, izugarria izango litzateke orain interneti gabe itzultzea. Eta gero, gaur egun, bueno, hor sartu zaizkigu itzultzaile automatikoak, eta, bueno, hor beste salto handi bat gertatu da. Ni egia esan naiz oso aditua gai horietan ez baitute erabiltzen, ja, ez badala kontsultarin batzuk egiteko edo, baina bueno, horre esango nuke ba, bigarren iraultza bat edo gertatu dela, ez? Bai, baitakit jende askok, itzultzaile askok, enpresatan eta asko erabiltzen dituztela itzultzaile automatikoak.
Batzuk gehiegi eta guzti.
Bai, ba, bueno, ba, gauza guztia bezala, erabilera ona egin ezkero lagungarria izan daiteke, ez? Erabilera ona edo erabilera egokia, baina, bueno, egia da, ba, tentazioa handia dela, ez? Ba, ezakit, profesionala ezten batentzat edo ideia ondirik ez duen batentzat hartuz, ez itzultzaile automatikoetik pasatu eta hortxe itzulpena, ez? Eta hor ikusten ditugu kaskarkeri handiak leku askotan, ez?
Bai, hori da kontua. Eta gero, ba, zuken, noski, euskerara ekartzen dituzue testuak, baina horrek esan nahi du, beste hizkuntzak ere menperatu behar dituzuela. Zure kasuan, ze hizkuntzetatik ekartzen dituzu testuak euskerara?
Bueno, menperatu ez dakit. hizkuntzari menperatzen dudan, baino nik itzultzen dudana, bueno, gehiena gaztelaniatik, hori nere eguneroko lanean. Eta ingelesetik era bai asko, eta gero literaturan itzuli izan dut katalanetik ere, eta gero, bueno, ekarri ditute euskarara beste hizkuntza batzutako lanak, polonierazkoak, errusierazkoak, zubi hizkuntza bidez, bai, ingeleseko bertsioak erabiliz, edo gaztelaniazkoak, edo bai, ez zuzenean hizkuntza hoietatik, baizik eta beste hizkuntza batzuk zubi hizkuntza gisa erabilita.
Hori da, eta bertsio desberdina konparatuz eta hautatuz, ezta? Zein den ez zure iritziz, ba, egokiena gero euskarara ekartzeko, hori izugarrizko lana izanen da, zenbat denbora kostatzen da liburu bat itzultzea?
Galdera zaila, nire kasuan behintzat, bueno, nik liburu bat itzultzen duanean, ba, enaiz horretan aritzen bakarrik. Osa, normalean bat artekatu behar izaten dut beste lan batzuekin. Eta horrean, ba, ezagit, pues, liburuan olakoa den, eta, baina, bueno, ba, hilabete batzuk, ba, urte bete, aixe, edo ze libururekin.
Bai, eta zuk itzulpen literarioak egiten dituzu, ezakite horretaz bakarrik bizi daitekeen, edo aparte egin behar dituzun bestelako itzulpenak, igual ez horren literario eta artistikoak, ezakitu
izitzeko? Bai, nindik inorare ezin da bizi, itzulpen literarioetatik, horiek normalean izaten dira guretzat, bueno, ba, gustoz edo egiten ditugun lanak, egia da, ba, bueno, garai batean igualetzen deus ere ordaintzen eta orain ba argitaletxeak ongi portatzen dira eta bueno, ba, ez dakit, ez? Gutxiengo duin bat behintzat ordaintzen dugute. Baino bueno, hori normalean izaten da gure eguneroko lan, ba, ezain, bueno, itzulpen ezain politxoiez gain egin behar izaten, egiten dugun, ez? Egin nahi izaten dugun lan bat itzulpen literario, baina ez dut uste hortik bizi den, ez? Itzulpen literariotik bizi den itzultzailerik egongo denik, ez zait iruditzen.
Bueno, zuge, ja, baduzu zure kurrikulumean ba, multzo interesgarri bat, ez da, ba, lan askotxo badituzu hor itzulita, Igelaren webgunean ikusi dugu bakarrik itzultzen dituzula abizen arraroak dituzten egileen liburuak. Hori da, hautatzeko kriterioa edo?
Normalean ez ditut nik hautatzen, baina hori ikusi nuenan Igelaren webgunean, san nuen, ba, egia san, bai, eta gehituko nuke izenburu ikaragarri konplexuak dituzten lanak enkargatzen dizkidatela, bai.
Hame, lehenbizikoak ez, zenbaleta,
bueno,
filiala, oiek Sergei Dolatopenak, baina gero bai, azkena esate baterako oian itzean mundua, Ursula K. Le Guinena izan da, ez da Igelarekin argitara eman zenuena iaz. Ezakit orain, eskuartean duzun beste zerbait, edo lasteri ikusiko dugun beste zerbait?
Ba, bi liburu ditut, bueno, eskuartean ez, ia inprentara bidean. Bata polonierazko idazle batena, Karpovitz, eta izango da Pasazaite argitaletxeak argitaratuko duen azken liburua. Eta hori ere, bueno, bai azken fasean dugu, azken zuzenketa fasean, eta gero beste izango da Igelarekin idazle katalan batena, Irene Pujadas, Puskak izenekoa, eta hori ere, ba, Laister inprentara bidaliko dugu, orduan bi hoiek.
Uh-huh. Esan duzu, zuk ez dituzula hautatzen itzultzeko liburuak, edo behintzat, eguneko egun ez duzula zuk hautatzen. Nolako izaten da prozesu hori? Argitaletxak proposatzen dizu, zuk ikusi, pentsatu, nola da kontua?
Bueno, normalean, bueno, badira argitaletxe batzutan eskatu izan dizkidate ba, proposamenak edo ze itzuli nahi zenuke eta onartu izan didate, ba, txalapartan adidez azkena, Drakulitzena. Bai, pues hori nik proposatu izan zen eta hori onartu zidaten eta aurrera atera zen. Baina normalean ba, editorek deitu izan didate, ba, proposamena eginez, eta bueno, ba, gustokoa izan ezkero, edo bueno, iruditzen baldin bazait nik itzultzeko modukoa dela, pues orduan aurrera egiten dut. Eta gero beste bide bat izaten da lehiaketak. Lehiaketetara aurkeztu edo beketara aurkeztu, eta horre bueno, eskatzen dute normalean balagin bat edo lako zerbait, eta bueno, ba, zurea aukeratu ezkero, ba, aurrera.
Mm-hmm. Aipatu duzun liburu hori, hori ere iaz eman zenuen argitara txalapartarekin.
Izenburu luzeko beste bat.
Slavenka Drakulitz hori da egilea, eta bueno, titula, sekula ez liokete euli bati egalik kenduko gerra kriminalak auzitan. Bueno, horrelakoa baldin bada tituloa, barruko nolako den, ba, ikaragarria, ez?
Bueno, bai, Balkanetako gerrari buruzko liburu bada, Slavenka Drakulitz idazle kroaziar bada. Eta horreko astean, Katakrakeko irakurle taldean izan genuen, bai, solas gai. Eta, bueno, ba hori, Slavenka Drakulitz kroaziako idazle kazetari bada, eta horrean, bueno, zakite, Balkanetako gerran eta ditu asko idatzi du horri buruz, bai saiakera eta bai fikzioa. Eta hau, euliarena, nik eulia deitzen diot, pixkate izen dira laburtzagatik. Bai. Kazetaritza lan bada, bueno, saiakera literarioa edo esaten duen zaio, ez da kazetaritza hola gordin-gordina ere. Eta orduan, bueno, Agako auzitegian Balkanetako gerraren arira epaitu zituzten kriminalen holako erretratu bat egiten du. Eta erretratu horren bitartez, ba, eramaten gaitu, ba, indarkeriari buruzko gogoeta orokorrago batera, eta, eta bueno, hori da gutxi gora bera.
Interesarrea.
Bai.
Zalantzari gabe.
Bai, bai, bai.
Horixe, beraz, bueno, ba, ofizio polita, komplikatuan auski, baina polita, eta oso bakardadean egiten dena, edo konpartitu egiten dituzue zuen lanak eta itzulpenak beste zakite lankidekin, beste itzultzaileekin, edo no, alde horretatik nola funtzionatzen duzue?
Bueno, ba, itzultze lana bakartia da, ez? Da, testua eta zu eta testua, ez? Baino gero egia da, ba, gure artean sare polita daukagula, alde batetik eizi elkartearen bitartez, eta bestela ere, ba bueno, gure mundutxoetan hontan ez gara asko ere, eta literaturan gabiltzanok ere, ba, are gutxiago. Orduan, bai, oso harreman polita daukagu, eta ohitura handia, ba, testuak elkarri pasatzeko, zalantza galdetu, edo, bueno, hau nola jarriko zenuke, eta bai, orduan, alde horretatik, nik uste ez garela bat ere bakarrik sentitzen, ez? Oso, zakit, alde horretatik, ba, daukagu gure saretxoa, eta bai, nik eskertzen dut egia san.
Bai, hori xeberaz, itzultzailearen lanbidea. Amaia, ba, benetan, eskerrik asko gurean izateagatik, orain geldituko zara, ez da? Hemen gurua
bai, geldituko naiz.
Entzutera,
bai. Bai,
interesgarria dirudi, beraz, abria ze kontatzen bai, den.
Bueno, ba, eskerrik asko, konbidatzagatik.
Ez, eskerrik asko zuri, etortzeagatik eta egiten dituzun lan zoragarri hoien gati guzien gatik, noski. Bueno.
Mil esker loren gatik ere.
Bai, mil esker, amaia, apalauza. Orain konexioa itzuliko dugu momentu batez irrintzi dorrera, eta solasean jarraituko dugu hemendik liburutegi nagusitik.
Cherry-o, baby, gerezi begiak Jamaikan izan ginen, baita regia dantzatu ere Ho! Ui-o, i-o, i-o, i-o Ui-o, i-e, i-o, i-o Yeah! Gerezi begiak Kubara joan ginen Baita zona dantzatu ere Oio, 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 oio Oio, 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 oio Cherry-o, cherry-o, baby Gerezi begiak Santo Domingo nizan ginen Baita merengea dantzatu ere Oh, 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 o guztiak. Zosa bukatu zaigu, hemen dantzatuko degu. Ui, 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 ui.